რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ცხინვალთან ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. რუსეთი აღნიშნავს ყირიმის ანექსიის ისავს უცხოეთიდან კრიტიკის ფონზე. ტუნისში მოკლეს სულცოტა 8 ტურისტი. ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში ნეტანიაჰუს პარტიამ გაიმარჯვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა საქართველოში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. ხელმოწერა გაიმართა მოსკოვში ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერთან ლეონიდ თიბილოვთან შეხვედრისას. პუტინის განცხადებით ხელშეკრულება დაეხმარება ინტეგრაციის პროცესსა და მოკავშირეებს შორის ურთიერთობას რეგიონში. დოკუმენტი მოსკოვს ანიჭებს უფლება მოსილებას ისრუნოს სამხრეთ ოსეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის წინა დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც წერია, რომ შეერთებული შტატები არ აღიარებს ცხინვალსა და მოსკოვს შორის რაიმე სახის შეთანხმებას. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმაც. ის საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის აშკარა დარღვევას უწოდებს რუსეთისა და მის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული სამხრეთ ოსეთის მიერ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სავარაუდოდ დაესწრება მიტინგსა და კონცერტს კრემლის წინ უკრაინის კუთვნილი ტერიტორიის ყირიმის ანექსიის წლისთავთან დაკავშირებით. რუსეთის მედიის ცნობით პუტინი კრემლთან შეკრებილებს მიმართავს 18 მარტს, ანუ ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც მან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას ყირიმში მოსკოვის მოკავშირეებთან. ყირიმის ანექსია მიჩნეულია საერთაშორისო სამართლის დარღვევად, რის გამოც რუსეთს მკაცრად აკრიტიკებენ. ტუნისში სულცოტა 8 ტურისტი მოკლეს პარლამენტზე თავდასხმისას. რამდენიმე ტურისტი კი ახლოს მდებარე მუზეუმში მძევლად ხავთ აყვანილი ექსტრემისტებს. ამის შესახებ იუწყებიან მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს პარტია ლიკუდმა ბევრისთვის მოულოდნელად გაიმარჯვა ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში. ხმების თითქმის ბოლომდე დათვლის საფუძველზე გავრცელებული ინფორმაციით, მემარჩვენე ლიკუდს ერგო სავარაუდოდ 30 მანდატი სულ 120 ადგილიან პარლამენტში. ოპოზიციის ლიდერი ისააკ ჰერცოგის განცხადებით, ის უკვე ესაუბრა ნეტანიაჰუს და მიულოცა მას არჩევნებში წარმატება. ეგზიტ პოლების მიხედვით ჰერცოგის მემარცხენე პარტია სიონისტთა კავშირს სულ 24 საპარლამენტო მანდატი ერგო მაშინ, როცა არჩევნებამდე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით მემარცხენეები დამაჯერებლად ლიდერობდნენ. მიმომხილველების ვარაუდით, ისრაელის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები უმძიმეს გავლენას მოახდენს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესზე. წინა საარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეს ნეტანიაჰუმ პირობა დადო, რომ არ დაუშვებს პალესტინელების სახელმწიფოს შექმნას. სერბიაში პოლიციამ დააკავა 7 მამაკაცი სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტაში უშუალო მონაწილეობაში ეჭვმიტანით. 1995 წელს ბოსნია-ჰერცეგოვინის ამ ქალაქში 8000-ზე მეტი მუსლიმი დახოცეს. სერბი და ბოსნიელი პროკურორების ერთობლივმა ჯგუფმა საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესს უთხრა, რომ 18 მარტს დაკავებული პირები ბრალდებული არიან 1995 წლის ივლისში სრებრენიცის გარეუბანში 1000-ზე მეტი მუსლიმის დახოცვაში. 7-ვე მამაკაცი იდენტიფიცირებულია როგორც ბოსნიელი სერბების ომისდროინდელი საგანგებო პოლიციის წევრი. პაკისტანელი სამხედროების ცნობით 18 მარტს 14 ექსტრემისტი დახოცეს ავღანეთის მოსაზღვრე მთიან რეგიონში. სამხედროების განცხადებაში ნათქვამია, რომ 14 ტერორისტი იქნა მოკლული ხიბერის რაიონში ზუსტი საჰაერო დარტყმების შედეგად. გერმანიის ქალაქ მაინის ფრანკფურტში 300-მდე ადამიანი დააკავეს ევროპის ცენტრალური ბანკის ახალი სათაო ოფისის გახსნის გასაპროტესტებლად გამართულ აქციებზე, რომლებიც ნაწილობრივ ძალადობაში გადაიზარდა. აქციების ორგანიზატორების მონაცემებით 10,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა დემონსტრაციებზე, რომელთა ზოგი მონაწილეც ქვებს ესროდა პოლიციელებს, დაწვეს პოლიციის რამდენიმე მანქანა. ევროპის ცენტრალური ბანკის ახალი შენობა გარშემორტყმულია პოლიციის ბარიკადებით და მავთულ ხლართებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენი პირველი სტუმარი არის გიორგი კანაშვილი, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი. კავკასიური სახლის სხვა შორის გუშინ ნაწილობრივ უკვე ვისაუბრეთ თომა ჩაბელიშვილის პროექტზე და თომას ფილმის პრემიერაზე, და მე მგონი ძალიან საინტერესო არის. იმედია ტელევიზიითაც ნახავს მაყურებელი, თომა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაგრამ დღეს კავკასიურ სახლზე არ საუბრობთ, დღეს საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც გიორგი წაიკითხა სოხუმის უნივერსიტეტში სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია თვარჩდები ორგანიზატორი ამ ღონისძიების, და ეს არის პროექტი, რომელიც არჩევნებს ეხება, საარჩევნო პროცესის გაძლიერების ფარგლებში, და დისკუსია არის ძალიან საინტერესო და არ მინდოდა რომ გამოგრჩენო, და ეს არის დიალოგები დემოკრატიაზე ციკლი, როგორც ვიცი, და დისკუსიის სახელი იყო ახალგაზრდების როლი კონფლიქტების დარეგულირებაში. გიორგი კანაშვილი ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო და როგორც ახლა მითხრა, სტუდენტები იყო, ხო, ძირითადად სტუდენტებთან შეხვედრა გამართა სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. ნუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დევნილები სწავლობდნენ,
თუმცა ძირითადად
კი, ხო, ანუ ისინი ირჩევენ. საერთოდ როგორი სისტემა არის, არ ვიცი, სოხუმის უნივერსიტეტში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სწავლა დაიწყოს, თუ აქცენტი უფრო დევნილებზე არის.
მართალი რო გითხრათ, მეც არ ვიცი ზუსტად როგორ ხდება, თუმცა იქ იკვეთებოდა რომ დევნილები იყვნენ ძირითადად, ანუ აფხაზეთიდან.
ხო, კონფლიქტების დარეგულირებაზე როგორც მე ხვდები, საუბარია ძირითადად აფხაზებთან და ოსებთან კონფლიქტზე. მაგრამ მე მინდა რუსებით დავიწყო. იმიტომაც შენ მონაწილეობდი აი ამ არაფორმალურ შეხვედრებში, არაფორმალური შეხვედრები, ხო? რომელიც სულ ერთი თვის წინ
იყო და ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში უკვე რუსები, უკრაინელები, ევროპელები და ქართველი ექსპერტები იყვნენ აქ ყვარელში.
ყვარელში. მოდი სანამ ამ ვისაუბრებდით აფხაზებზე და ოსებზე და ამ ჩვენს კონფლიქტებზე, რამდენიმე სიტყვა გვითხარი ამ შეხვედრების შესახებ.
Ну, პირველი შეხვედრა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იყო ძირითადად ქართველი ახალგაზრდა სვერტყმა ახალი თაობის ექსპერტების ვიზიტი ამჯერად რუსეთში იყო. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა, სხვა შორის ისე დაემთხვა, რომ ბატონ კარასინთან შეხვედრის წინ, ზურაბაშიძის და კარასინის შეხვედრის წინ ჩვენ შეხვდით ბატონ კარასინს ასევე. დიახ, იყო კიდე შეხვედრები სხვადასხვა უწყებებში, ძირითადად სამოქალაქო საზოგადოება, რა სხვადასხვა უკვლევითი ორგანიზაციებში, და შემდეგ უკვე ორდღიანი დისკუსია იყო უკვე ექსპერტების, რაც შეეხება უფრო შინაარსობრივ მხარეს და რაღაც მთავარ შეიძლება ითქვას გზავნილებს, არ ვიცი, დაკვირვებებს, რაც მოსკოვის ვიზიტმა ჩემში ასე ვთქვათ რაღაც აღძრა, ეს იყო ის, რომ ერთი კარგი ამბავი ჯერჯერობით ჩვენთვის, ну ისეთი სტრატეგიულად არცალიათ, ძირითად იმათი
ყურადღება
მთლიანად არის უკრაინა და ქართველებსა და რუსებს შორის ძირითადად გამათი მიდიოდა ამჯერად უკრაინის მოვლენების ინტერპრეტაციაზე უფრო მეტად ვიდრე თქვათ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე.
კარასინთან
შეხვედრა საინტერესო იყო, თუმცა თქო ეს მაღალი დონის დიპლომატია და რაღაც განსაკუთრებული. პრინციპში მან გააჟღერა ის სიგნალები, რაც ძირითადად ტელევიზიისთან თქვათ რაზე საუბრობს, თუმცა ამჯერად საუბარი შეეხო ასევე აი რკინიგზის საკითხს და იმ შვეიცარიული კომპანიის თქვათ ეს კორიდორების კონტროლთან დაკავშირებით, სადაც მან რაღაც ისეთი მაინც დიდი ოპტიმიზმით არ გამოირჩეოდა მისი გამოსვლა, რაც კარგად აჩვენებს, რომ სავარაუდოდ აი ეს ხელშეკრულება, რომელიც თუ არ ცდები 2011 წელს დაიდო, სავარაუდოდ რაღაც ძალიან ძიმეთ თუ ამუშავდება, საერთოდ თუ ამუშავდება.
ალბათ რკინიგზაც.
ხო, რკინიგზაზე საკმაოდ ისეთი ცოტა გაურკვეველი პასუხები იყო, რაც იმას ნიშნავდა პრინციპში, რომ რუსეთის ჯერჯერობით ამ საკითხისთვის ისე ფუნდამენტურად არცალია, იმიტომ რომ ხელი გამოიშვირა თბილისისკენ და სოხუმისკენ და ეს რა თქმა უნდა შეიცავს თავის თავში ასეთ ცოტა ჰიპოკრასიას და მოიწყლე
რომ
ფარისევლობას. იმიტომ რომ კარგად ვიცით რომ ძირითადად დაინტერესებული მხარეები მაინც პრო რუსეთი და სომხეთი და პრინციპი შეიძლება უფრო შორსაც თუ გავიხედებით ირანი და ასე შემდეგ იყოს ვიდრე სოხუმი და თბილისი
სოხუმის პოზიცია ვიცი
სოხუმის პოზიცია ცვალებადი იყო ამასთან მიმართებაში თავის დროზე წინა პრეზიდენტი თუ დეფაქტო პრეზიდენტი რაც მინათ ის თვათ ბატონი ანქვაბი საუბრობდა ჯერ საკმაოდ ნეგატიური პოზიცია დააფიქსირა შემდეგ თქვა ჩვენც არავის არ მომმართიაო დღევანდელ ხელისუფლება ანუ ხაჯიმბა იგივე სიძახის პრინციპში რომ ჩვენც არავის ჯერჯერობით არ მომ არაფერი არ შემოუთავაზებია პრინციპულად ჩვენ ამის წინააღმდეგი არ ვარ თუმცა უნდა დარეგულირდეს და ასე
გიორგი საზოგადოების პოზიცია თუ ვიცით ხო
არა საზოგადოებას ისეთი ამბივალენტური დამოკიდებულება აქვს იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ყველაფერი რაც რკინიგზა იქნება ტრენა იქნება მანქანა იქნება თუ რა იქნება რაც საქართველოსთან დაკავშირებს საკმაოდ ძაბავთ თუმცა ბოლო დროინდელი მოვლენები რაც აი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოიშვა პრინციპში უნიკალური მდგომარეობა ქართულ აფხაზური ურთიერთობების მხრივ პირველად აფხაზებმა რუსული საფრთხე არამხოლოდ თეორიულად არამედ პრაქტიკულად მეჩვენება და ამ ხელშეკრულების შემდეგ მე მქონდა აფხაზებთან შეხვედრის საშუალება და უკვე პრაქტიკულად ხდებიან რაოდენ სერიოზულ უბრალოდ სახიფათო მახეში არიან გაბმულები და ამ ხელშეკრულების შემდეგ რაღაც განწყობები შეიცვალა მნიშვნელოვნად და რაღაც ტაქტიკური
საკონფლიქტები ეზრობენთავს
მათი აზრით მათ დაცულობას განაპირობებდა უკვე საკმარისი იყო აი ბაზების განლაგება და ის ხელშეკრულებები რაც იყო. მას შემდეგ რაც ბატონი სურკოვი ჩაერთო ამ საკმეებში და ეს ბოლო რამოდენიმე 2-3 წელი 4 წელი არის რაც თუ არ ვწდები შეიძლება მეშლება აზრიცხვემა დაახლოებით 2 წელია კურირებს აფხაზებს და ოსებს და შესაბამისად თქვათ მის პოლიტიკა ცოტა განსხვავდება წინა კურატორების პოლიტიკისგან და აშკარა არის იმის წელობა რომ ნუ მაქსიმალურად გააძლიეროს რუსეთის კონტროლი ამ ტერიტორიებზე თუ სხვა შეიძლება სამხრეთ ოსეთშიც კი ცხინვალშიც კი გაკმაოდ ისეთი მწვავე რეაქციები მოყვა საზოგადოების დონეზე რაც მე წარველოდი და მე მგონი ეს
გადადების მიზეზი ეს
არა მგონია ეს რო ყოფილიყო თუმცა საკმაოდ ისეთი ანტირუსული სენტიმენტები მე რამოდენიმე რუსმა მითხრა რომელიც ცხინვალში იყო ამ ბოლო დროს და ეს სენტიმენტები ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების დონეზე რომელიც არ შეიმჩნეოდა ადრე იქაც კი შეიმჩნევა ანუ აი ამ დაჩქარებულმა რეჟიმმა რომელიც რუსეთმა შესთავაზა აფხაზებს და ოსებს ცოტა არ იყოს ისინი დააფრთხონ
მიუხედავად იმისა რომ როგორც ამბობთ არ ცალია რუსეთს ამ რეგიონისთვის დღეს განსაკუთრებით უფრო უკრაინაზე
ფიქრობს ყველა ფორმატში მამ ერთ-ერთ ფორმატში რაღაც აი რამოდენიმე დღის წინ უბრალოდ ეს როცა თქვი ერთ-ერთმა მონაწილემ დისკუსიის მითხრა რომ ნა პრინციპშიო რაში გამოიხატება ის რო არ ცალია ვაგერო ხელშეკრულებებს აფორმებსო და შენ ანუ რაღაც მოდვილად ძალის მევას
ხო ადგილას კეთდება
ნუ მე ვფიქრობ ხელისუფლებაც რო სხვა რა ყოფილიყო დღეს საქართველოსში ალბათ ბერკეტები რეალურად უფრო მეტი ხმაური იქნებოდა ალბათ მაგრამ კმედითი თქვა ნაბიჯების გადადგმის საშუალება სამწუხაროდ მე მგონი ამ ეტაპზე არა ვარ გვაქვს თას ობიექტურობა გვიბიძგებს იმის კი რომ თქვათ რომ საერთაშორისო კონტექსტი იმდენად მძიმე არის რომ ეს რაღაცა ხელშეკრულება ესე თქვათ რაღაცა ხელშეკრულებები რომელიც ჩვენთვის შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოებას მაშინ როცა ხდება ესეთი მოვლენები უკრაინაში როდესაც აღმოსავლეთ ჩვენგან სამხრეთით არა სამხრეთით ანუ როდესაც თქვათ იგივე ეს ისლამური სახელმწიფო ამას აქტიურ ფაზაში არის მართაც ეს ხელშეკრულებები ნაკლებად ანერვიულებთ თუმცა
და საერთოდ ამ შეხვედრებზე ისლამურ სახელმწიფოს თუ არის ხო საუბარი
კი არის საუბარი
მაინც მიკროფონთან როგორღაც ერიდებიან ადამიანები ამ თემას ეს იგი იმდენად სახიფათოდ მიაჩნიათ საერთოდ საუბარიც კი
აქ არის რაღაც ყოველ შემთხვევაში ესეთი ტაქტიკური საკითხები სადაც საქართველოს და რუსეთის ინტერესები ემთხვევა რაღაც
დასავლეთისა
და დასავლეთის კი რა
თქმა უნდა ერთ-ერთი თემა
კი ალბათ
ერთ-ერთი თემა რომელიც ამას აერთიანებს
კი ეს მათი შიშები განპირობებულია იმით რომ ძალიან Тактикура შეიძლება აწყობდეთ რომ ძალიან ბევრი წავიდეთ ჩრდილოეთ კავკასიიდან იქ საომრად და შესაბამისად დროებით დასუსტდა ეს ძინააღმდეგობის თუ ტერორიზმის რაღაცა ეს მოძრაობა რაც მათ ერთის მხრივ ახარებს და სავარაუდოდ ბევრი კიდევ ვერ დაბრუნდება მიზეზი ა ბევრი დაასრულებს თავის სიცოცხლეს ალბათ იქ და ბ ბევრი თქვა შეიძლება იქ დარჩეს უბრალოდ ოჯახი შექმნას და ეს პრეცედენტები არის ფაქტობრივად თუმცა გზელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ კარგ ტრეინინგს გადიან იქ და ეს შეიძლება მერე რუსეთს დაუბრუნდეს ბუმერანგივით და ხდება ასევე ჩრდილოკავკასიური ამ ტერორისტული თუ მოძრაობის ინტეგრირება საერთაშორისო ტერორიზმთან ბევრად უფრო და შესაბამისად მათ შეიძლება ზუსტად ეს საერთაშორისო ტერორიზმის რესურსები გამოიყენონ ან წამოიღონ იქედან აქეთ თქვა და
რუსეთ შეუძლია სპეკულაციას დასავლეთთან ამ თემით რომ თუ ხო ანუ ვაჭრობა
იმიტომ რომ ჩვენ მოკავშირე ვართ ასე თქვა
და ამიტომ გაითვალისწინეთ ჩვენი
პრეტენზიები. ეს არგუმენტი იყო ფაქტაშორის ძალიან საინტერესო და გადახედვი ამოხდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი 2011 სექტემბრის შემდეგ რუსეთმა საკმაოდ კარგად გამოიყენა ეს ტაქტიკური ალიანსი მაშინ რუსეთს
მაშინ ჯორებიც კი გავრცელდა ისეთი რომ თავად რუსეთი მონაწილეობდა თითქო ამ ტერაქტში ეს მახსოვს ამაზეც იყო
საქართველოს სადარდებელი ის არის რომ ჩვენგან მიდის ბევრი იქ ასევე ნუ ბევრი ჩვენთვის ბევრი შეიძლება იყოს და როგორც მოგეხსენებათ საკმაოდ ისეთ პოზიციებს იკავებენ იქ იქაურ ჩინოვნიკებს ჩინოვნიკი არის მოკაც იქაურ ელიტას ელიტის ნაწილი არის ეს ჩრდილოკავკასიელების და ქართველების იმიტომ გარკვეული საომარი მოქმედებების გამოცდილება მათ უფრო მეტი აქვს და ნუ ზართულის განსასაზღვრია მაგრამ ჩანს რომ კავკასიელები ცოტათი უფრო ან შეიძლება ბევრად უფრო ბრძოლის უნარიანი აღმოჩნდნენ ვიდრე თქვა დანარჩენი გაერთიანებები ვინც არ
და ამ პირობებში შეიძლება საუბარი ამ გზაზე დაღესტნიდან
ძალიან საფათო მოვლენა
საფათოა
ჩვენთვის მე
რუსეთისთვის
რუსეთის შეიძლება ზუსტადაც განტურთვის საშუალება იყოს ანუ ზუსტადაც რაღაც ისინი ცდილობენ რომ რაღაც ერთი რომ ეს შეიძლება საქართველოს ზეწოლის ლადგამ საშუალება იყოს გზელვადიან პერსპექტივაში მეორე ეს გარკვეულწად გარკვეულ მართლაც რაღაც ეკონომიკური თვალსაზრისით გააქტიურებს იმდებარე რეგიონებს იგივე დაღესტნის რაც მათ და ასევე კიდე ერთი გზა რომელიც საქართველოსკენ მოდის საქართველოს განსაკუთრებული ინტერესი აქვს ერთხედავ კი არის ეკონომიკური განზომილება ამ ყველაფრის თუმცა ჩვენ ეს გზა არ გვაერთიანებს მაგალითად არ ვიცი ეს გზა არ მიდის მოსკოვში ეს გზა არ მიდის პეტერბურგში ან თუნდაც რომელი რაღაცა ისეთ შედარებით წნარ მიდის დაღესტანიდან დღეს რაიმე სიკეთის წდა მე მგონი ძალიან მცდარი არის და შეიძლება ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ რომ ზუსტად ეს სიტუაცია პანკიში რომელიც დღეს არის თქვა რაღაც რადიკალიზაცია ისლამის და ასე შემდეგ რომელიც დღეს ეს ადამიანები მართლაც უნდა ვთქვათ რომ ძალიან ლოიალურად არიან განწყობილი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მადმი და
მაგალითად
პრობლემა რო იყოს ნამდვილად საქართველოს დაუდგებიან გვერდში მაგრამ ამ რეგიონის მაინც რადიკალიზაცია ხდება ზუსტადაც ჩეჩნების ეს დევნილების უფრო გავლენით და აქ ანუ დავივიწყოთ რომ ჩვენ 3-4 სოფელი არის კახეთში რომელიც არის დაღესტნური და დაღესტანთან ურთიერთობების ფარგლებში შეიძლება მათი რადიკალიზაციაც მოხდეს დღეს ეს ურთიერთობები საკმაოდ მინიმიზირებული არის ანუ გზას მოყვება იდეოლოგია რა თქმა უნდა ახლა ის არგუმენტი რომ ტერორისტი რაღამაინც და მაინც გზით გადმოვა ცოტა ისეთი არის იმიტომ რომ ვიცით რომ ჩვენი უსაფრთხოების სტრუქტურების რესურსები შეზღუდული არის ძალიან ბევრი გამოწვევა აქვს ქვეყანას და ძალიან რთული არის რომ ყველაფერი გააკონტროლო და ყველა ადამიანი და შესაბამისად შეიძლება ის იარაღი რა თქმა უნდა გადმოვა მაგრამ გადმოვა თავით რომელ თავშიც იხარშება რაღაც იდეები, რომლებიც შეიძლება ვთქვათ, აქ ადგილზე საკმაოდ ნაყიერი საფრთხე იყოს.
აუ ზოგადად რუსებთან შეხვედრაში თავად რუსეთის მხარედან ვინ მონაწილეობდა?
საექსპერტო საზოგადოებათი
ხო ძირითადად ხო
ხო
ნუ აი ესეთი იქ ხო მაინც სხვადასხვა ჯგუფები არის უფრო აგრესიული ნაკლებად
სხვადასხვა
ნანიშტური
სხვა იყვნენ აი ნუ ისეთი ადამიანები იყო კამათი ერთმანეთში სხვათა შორის ზოგადად რუსეთის საექსპერტო და საერთო საზოგადოების რადიკალიზაცია ხდება ამ უკრაინის მოვლენებთან დაკავშირებით ანუ ერთის ხრივ ლიბერალები როგორც მათ ეძახიანით ანუ უფრო ოპოზიციურად განწყობილები ხშირად ძალიან ძალიან უკვე მე ერთ უკიდურესობაშია თუმცა ეს ძირე ჯუფია რაღაც შუალედური პოზიცია ვისაც ეკავა ის რადიკალიზირდება უფრო ასე ვთქვათ პატრიოტულ ნოტებზე გადადის და ეგრეთ წოდებული პატრიოტები ისინი საერთოდ ყველაფერში ამერიკის ხელს ხედავენ ნუ აი მოხსენებების გამჭოლი შეხვედრების ერთ-ერთი გამჭოლი ისეთი სიგნალი იყო ის რომ ამერიკა ყველაფერს ამას აწყობს იმისთვის რომ რუსები დაასუსტოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ
აგერ ლაშა ბაქაძის ინტერვიუ იყო და ლაშა ამბობს რომ ევროპაზეც იმოქმედა ამ ანტიამერიკულმა განწყობილებებმა დღეს და საკმაოდ სერიოზულია ის კი არა რადიკალიზმი რადგან თქვი ძალიან რადიკალური იდეაც კი აქვს რომ ძალიან საინტერესოა ინტერვიუში რომ ეს იმეორებს 30-იან წლებს რადგან 30-იან წლებში ამან გააერთიანა პრინციპში რივენტროპი და სტალინიც ანტიამერიკულმა განწყობილება მე მაინტერესებს აი ეს შეხვედრები რატომ არის ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აფხაზეთზე და ცხინვალის რეგიონზე დამეთანხმდნენ ალბათ რომ თითქმის აღარაფერს ალაპარაკობს საქართველოს ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში მედია აღარ ლაპარაკობს და ნაკლებად აქტუალურია და ის ცნობილი ლოზუნგი გახსოვდეს აფხაზეთი უკვე ის ვითომ ლოზუნგიც დაავიწყდათ და ყველაფერი დღევანდელ სიტუაციაში ისევ არაფორმალური თუ აი არასამთავრობო ორგანიზაციების იმედი გვაქვს შეიძლება ასე თქვა შეიცვალა თუ არა რამე ამ ურთიერთობებში და რას თავაზობთ მაინც მოხსენება იყო ახალგაზრდების როლი ხო
დაგეთახმებით და ვერ დაგეთახმებით. დაგეთახმებით იმაში, რომ რა თქმა უნდა, ზოგადად საჯარო დისკურსში და ხელისუფლების მხრიდან მაგალითად რაღაც ისეთი ხშირად რაღაც ისეთი პროაქტიული პოლიტიკა თითქოს დაარეკვეთება აფხაზეთთან და ოსეთთან მიმართებაში. და რაც გარკვეულ ასე ვთქვათ კითხვებსაც შეეხება საზოგადოებაში, თუმცა მეორე მხრივ ის ადამიანები, ვინც ვთქვათ ამ საკითხთან ისე აქტიურად არიან დაკავშირებულები, რაღაც პოზიტიურ ცვლილებებს ხედავენ. ცირეს მაგალითად თუნდაც იმას, რომ 20 წლის შემდეგ როგორღაც მოხერხდა ბოლოს და ბოლოს თავი დაედგა იმ ამბავს, რომ ეს მასიური ეს დასაფლავების ადგილები, რომელიც სოხუმში, სოხუმის ეს თქვათ
შესაძლებელი
გახდა ერთის ქართველებისაკეთ გადმოსვენება და მეორე სტრელის აფხაზების საკითხი შედარებით გასაძლისი პირობები შეიქმნა უფრო გალის რაიონში, როცა უნდა საკვირველი იყოს, იმიტომ რომ ერთის ხრივ პასპორტები ჩამოართვეს და ასე შემდეგ, მაგრამ უკვე შედის ძალაშია ეს ეგრეთ წოდებული ვიდნაჟიტელს და რაც ყველანაირ უფლებას აძლევს გარდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობისა და
ბინადრობისა.
კონების, ანუ ყველაფერი გარდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობისა, რაც ბრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება საქართველოს ძალიანაც აწყობდეს. ანუ ეს გალელების ინტეგრაცია აქეთ და იქეთ, ანუ საკმაოდ ისეთი საკითხი ამას ამართებაში და აუცილებლად უნდა ქონდეს სახელმწიფოს პოლიტიკა, ანუ თვითონ ეს მოვლენა შეიძლება ცუდი არ იყოს. Ну, რა შეიცვალა კიდე? რაღაც მე ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო უფრო ჩუმად მუშაობს. აფხაზეთთან მიმართებაში, ოსეთთან მიმართებაშიც, ოსეთთან მიმართებაში დიდი მაინც და მაინც დიდი პროგრესი ნამდვილად არ არის. ერთადერთი პროგრესი არის პროგრესი, ну, რამდენად შეიძლება ამას პროგრესი ან რაღაც უწოდოთ, თუმცა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც სამედიცინო დახმარების მისაღებად თბილისში ჩამოდის, გაიზარდა და არა მხოლოდ სამედიცინო, აღმოჩნდა რომ თურმე ცხინვალელები აღმოჩნდა ძალიან შემთხვევით, აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ თურმე ცხინვალელებიდან დასვენებლათაც კიდე ჩამოდია საქართველოს.
ახალგაზრდების როლი, აქ ალბათ როგორც მე მივხვდი, არ მომისმენია მოხსენება, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოვიდა ახალი თაობა, რომელიც ამ წარსულის ტვირთისგან არის განთავისუფლებული, ნაკლებად ასე ვთქვათ დაბუმილი, ნაკლებად გაბრაზებული და აქცენტი გადა ინტერნეტ მასე, ანუ იმედი არის ეს თაობა. აქ ასე თუ ისე ვიცით რა ხდება, ძალიან საინტერესოა აფხაზეთში, ანუ აი ეს ახალგაზრდები რას აუმენ და რას ხედავენ.
ძალიან რთული არის ამაზე პასუხის გაცემა ერთი ობიექტური მიზეზის გამო. მე მაქვს ნამდვილად შეხება არ გავა 1-2 თვე შეიძლება 3 თვე რომ არ მქონდეს აფხაზების სხვადასხვა ჯგუფებთან შეხება უფროსთაობასთანაც უმცროსთაობასთანაც მათ შორის ну აი ახლობებით ეს თქვა 35 წლის საკამდე თქვა შეიძლება რაღაც ისეთი რა მაგრამ არა მაქვს შეხება აფხაზებთან აფხაზეთში და დარწმუნებული ვარ ის ხალხი ვისაც ხვდები ხშირ შემთხვევაში უფრო ну майнц элитистури არის შეხედრები რაღაც თვალსაზრისით იმიტომ რომ ეს
ხალხი ხალხობენ ენჯოშნიკო
ენჯოშნიკური შეიძლება ითქვა კარგი და ეს ხალხი მაინც ცოტა სხვა ღირებულებების მატარებელი არის ხოლმე მათ აქვს საშუალება რომ გავიდნენ ქვეყნიდან არა მხოლოდ რუსეთში არამედ წავიდნენ დასავლეთში იქ რაღაც ევროპაში ჩავიდნენ კოთი გიო თურქეთში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რაც ამყარო ცოტა სხვანაირად უყურები.
რა ისინი ასყვებიან?
ისინი ყვებიან იმას, რომ ყველაფერი იცვლება, მაგრამ
საქართველო ახსოს.
საქართველო იკარგება მათ თავებში, ანუ საქართველოსზე აპელირება, საქართველოს ხსენება, თუნდაც იგივე საჯარო თქვა დისკუსიები,
დაბრალება,
აღაცების ნაკლებად ხდება, იმიტომ რომ ცოტა მოიხსნა ეს ფონი, განსაკუთრებით ეს ხდება აღიარების შემდეგ, თუმცა აი ამ ახალი ხელისუფლების დროს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ რაღაცა ეს რიტორიკა, ცოტა ისეთი რაღაც შიშის განცდა აქედან აღარა, რაც მათ თაძლებ საშუალება. მე ბევრი შემთხვევა მქონდა ისეთი, როცა გამიგო, აქ ცურვილი ჩამოსვლის და ნახვის აქ რა ხდება, როგორ არის. თუმცა იქ ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ საქართველოში როცა გადმოდის ეთნიკურად აფხაზი, ანუ მე ვიტეს იქაო იმაში კაგებეში და მოითხოვს რაღაც მიზეზი მოიგონოს, რაღაც მიზეზით მედივარ საქართველოში, ესე რომ ჩავდივარ ესე უბრალოდ
ტურისტულიდან პრობლემა არ ექნება. თბილისის ხილი. მე ალბათ
არა. თბილისი და რო ჩავიდეს,
არა, თბილისი პრობლემას არ შეუქმნის.
არა, თბილისი პრობლემას პირიქით, თბილისი უნდა რომ ისინი ჩამოვიდნენ და ნახონ, მაგრამ ნუ აი ძალიან პრობლემური არის გადაადგილებისას.
ხელში ექნებათ აფხაზური პასპორტი.
არანაირი პრობლემა არ არის ისინი თუ ჩამოვლენ აფხაზური პასპორტითაც, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფო მათ აღიარებს ხოლმე როგორც დაბადების მოწმობის, ანუ ეს არის წმუნება იმისა, რომ ის მართლა ცხოვრობს იქ. ანუ არანაირი პრობლემა არ არის, ამხრივ არ არის აუცილებელი, რომ ისინი
და ტელევიზორს უყურებენ მხოლოდ გალის რაიონში ძირითადად. მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს იციან თუ არა რა ხდება საქართველოში, ქვეყანაში.
ძირითადად იციან და ძალიან კარგად იციან იმ ადამიანებმა, რომლებიც ისევ და ისევ არიან პოლიტიკურად ან სოციალურად აქტიურები და ზოგადად უყურებენ რუსეთსაც და საქართველოსაც და ბევრმა ქართულიც კი იცის ეს შევატყე. ახალგაზრდებმაც, ვიღაცებს სავარაუდოდ კითხულობენ კიდევაც ქართულ ვებგვერდებს. თუმცა რა თქმა უნდა, ძირითადად ისინი იყენებენ მაინც რუსულენოვან პრესას, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ კარგად იციან მათ, ვინც აი უფრო ინტერნეტიდან არის ყოველდღიურ თქვა შეხებაში. ცხინვალთან მიმართებაში თუ ზე ვიტყვით, ნუ აქ არ ვიცი საქართველოსი მედია როდესღაც არ იქნება პრობლემური, რომ ამაზე მე ხელისუფლების წარმომადგენლებაც კი რო ისაუბროს და საჯარო და არც პრეზიდენტმა მაგალითად თქვას, რომ ოსებთან მიმართებაში ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვით 90-იან წლებში, ჩემთვის იქნებოდა ძალიან
ელოდებიან ალბათ მაინც.
ისინი შეიძლება ამას არ ელოდებიან, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვწიფდეთ აქამდე, იმიტომ რომ იქ საერთოდ და ძალიან ეშინიათ. იქ თუ თუ არა რუსეთი, მე ფიქრობ, აი ეს მდგომარეობა რაც იყო აი ეგრეთ წოდებული ეგრეთის ბაზრამდე, ანუ გადაადგილების საკითხები, ეს ძალიან მალე და ძალიან ადვილად დაბრუნდება.
კეთილი, უნდა დავასრულო სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი, ახალი ამბების დროა, რეკლამის და ახალი ამბების დროა. ახალ ამბებს ნინო როდონაი წაგუკითხავს. გიორგი კანაშვილს ძალიან დიდი მადლობა, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გვესაუბრებოდა, კიდევ მქონდა კითხვები, მაგრამ უბრალოდ აღარ მოასწარით. მადლობთ გიორგი. და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი მოვა სტუდიაში.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Ashvitsa და 4-ზე.
Tuksurt reklama Ashvitsa da 4-ze. Dareget 2 31 25 25.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
რუსეთის და სამხრეთოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა პუტინმა და თბილისმა დღესმოსკოვში მოაწერეს ხელი მოკავშირეობის და ინტეგრაციის 25-წლიან ხელშეკრულებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოსკოვში ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმება მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ და აფხაზეთის რეგიონის მსგავსად წარმოადგენს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივ ანექსიას. საქართველო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მისცეს რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებას და გადადგას ქმედითი ნაბიჯები რუსეთის პოლიტიკის აღსაკვეთად, მათ შორის უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის გზით. ტუნისის პარლამენტის შენობაზე თავდასხმის შესახებ უწყებიან ადგილობრივი მედია საშუალებები. მანამდე ტელეკომპანია Al Arabiya-მ გაავრცელა ცნობა, რომ 8 ტურისტია მოკლული პარლამენტის შენობასთან მდებარე ერთ-ერთ მუზეუმზე თავდასხმის შედეგად. ამავე წყაროს ცნობით, თავდამსხმელებს მძევლად ყავთ რამდენიმე ადამიანი. ტუნისის ხელისუფლებას ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გაურცელებია. ათობით ადამიანი დაშავდა, 350-მდე კი დაკავებულია გერმანიის ქალაქ მაინის ფრანკფურტში, სადაც გლობალიზაციის და კაპიტალიზმის მოწინააღმდეგეთა მანიფესტაცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. საპროტესტო აქციის საბაბად ევროპის ცენტრალური ბანკის ახალი შენობის გახსნა იქცა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში. წარმოგიდგენთ ქალბატონ თამარ კინწურაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ხელმძღვანელია თამუნა. ჩვენ საუბრობთ ერთ დელიკატურ თემაზე, მოდი ასე ვთქვათ. მოდი განცხადებით დავიწყებ არაფობიას. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს ხო ამ მიმართვას, გამოხმაურებას, მოდი ასე ვთქვათ, 2015 წლის 18 თებერვალს იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის მიერ ტელეკომპანია იმედის გადაცემა ქრონიკაში გაკეთებულ კომენტარს. დიდი ხანია მე მინდოდა რომ ამის შესახებ გვესაუბრა, მაგრამ დღეს ამის საშუალება გვაქვს უკვე. კომენტარს, რომელსაც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები აფასებენ როგორც ქსენოფობიურს, დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას და რასისტული კონოტაციების შემცველს კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეებისადმი, ამ შემთხვევაში ჩინეთის, ერაყის, ირანის, ეგვიპტის. მოდი წავიკითხავ ციტატა, შეიძლება ბევრს დაავიწყდა. ქალბატონ თე ამბობს: ყველა ბედნიერი მასშტაბური რეფორმით ვერ არის, ვერ არის მაგალითად ბედნიერი ტურიზმის სააგენტო. ამ სფეროში 1 სექტემბერს, როცა ეს რეფორმა საემიგრაციო შევიდა ძალაში, ამან გამოიწვია ბოლო 4 თვის განმავლობაში 2014 წელს ჩვენი ტურისტების ნაკადის 42,000 ადამიანის შემცირება. ორი წერტილი: ჩინელების, ერაყელების, ირანელების და ეგვიპტელების. შევავიწროვეთ ეს და ჩვენ წარმატება მივიღეთ ბრიუსელში და ჩვენ ველოდებით რიგი სამიზე რაღაცა ტიპის წარმატებას. სტილი დაცულია, როგორც იცით. მეორე, უკვე ჩვენ შეგვიძლია დადგენილ ჩარჩოში ვაკონტროლოთ და შემოუშვათ ის, ვინც ჩვენი ქვეყნის კეთილმოსურნეა, ტურისტია ან რაც თავარია ინვესტორია. ქალბატონ თეას განცხადებას სხვებიც გამოეხმაურნენ, მაგალითად ბატონ ძიძიგურის გამოსვლა მახსოვს, როცა ის ლაპარაკობდა რომ სანდლებიან როგორც მახსოვს ირანელებზე და ბათუმში მოხდარი მკვლელობას განაზოგადა, შეიძლება ასე ითქვას, და ბოლოს და ცოტა ხნის მერე ესე იგი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მოდი წავიკითხავ მაინც ამ ორგანიზაციების სახელს, გავიხსენებ: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედიის განვითარების ფონდი, იდენტობა, საქართველოს ახალგაზრდეობისთა ასოციაცია, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, კავშირი საფარი, აი რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოეხმაურა ქალბატონ თეას განცხადებას. პირველ რიგში მაინტერესებს პასუხი თუ იყო იუსტიციის სამინისტროდან, როგორც ირანის ელჩი.
პასუხი არ ყოფილა ჩვენ გამოხმაურებაზე, უბრალოდ აი ამ განცხადებას მოყვა რაღაც დიპლომატიური ურთიერთობების ერთგვარი გართულება ირანთან და აქედან გამომდინარე მას ჰქონდა შეხვედრა ირანის საელჩოს წარმომადგენლებთან, თუმცა კარგი იქნებოდა რომ სამოქალაქო საზოგადოების განცხადებაზეც ყოფილიყო რეაგირება. არ ყოფილა არავითარი რეაგირება, წაყრუების პოლიტიკა აირჩიეს. რაც შეეხება ზვიაციციკურს, დავაზუსტებ რომ მას ერთი კვირით ადრე ჰქონდა ანალოგიური განცხადება, ანუ ეს არ იყო გაგრძელება, ეს იყო უბრალოდ გაგრძელება მათი უფრო წინასაარჩევნო პოლიტიკისა, რაც იგივე მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს უკავშირდება საიმიგრაციო პოლიტიკას, იმიტომ რომ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამაში სხვა არარეალისტურ დაპირებებთან ერთად ფიგურირებდა ისმოდა ესეთი ნარატივი, როგორიცა ჩვენ დაუბრუნებთ საქართველო ქართველებს, გვახსოვს იგივე ბათუმში ჩაზნექილ სკამების ნოსტალგიასთან დაკავშირებით განცხადები, რაც სახიფათოა ცხადია საზოგადოებისთვის.
მაინტერესებს თუ არ ჩავთვით სოციალურ ქსელს, იმიტომ რომ მე ჩავერთ ხელ დისკუსიაში და ის ის შემთხვევა, როცა ძალიან ძნელია ჩემი აზრით იყო ობიექტური და არ გამოხატო შენი პოზიცია, ვინც არ უნდა იყო, და პასუხი მაინტერესებს, ლაპარაკი იყო ამაზე რომ ქალბატონ თეას სიტყვა გაექცა. Ну, а сетина мне хтеба хоме принципში შეიძლება სიტყვა დაგექცეს.
Итра ეს განცხადება რომ გაეკეთებინა, ვთქვათ, ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენელს, რომელიც ვთქვათ ჰომოფობიური ან სხვა ტიპის დისკრიმინაციით გამორჩეული, არ გაგვიკურდებოდა, მაგრამ ქალბატონ მათიაწულაკიანმა ყველაზე კარგად უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ის წლების განმავლობაში მუშაობდა ევროსა სამართლოში, უნდა იცოდეს ის სტანდარტი, რომელიც ამ შემთხვევაში მოქმედებს, იმიტომ რომ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების შემთხვევაში გაცილებით დიდია პასუხისმგებლობა ხელშეკრულება, იმიტომ რომ მათი გავლენა საზოგადოებაზე უფრო დიდი ხა. მე იმ დღეს სტუდენტებს უხსნიდი აი მარიამ ქოჩალაძის მკვლელობის მაგალითზე, როგორ არ შეიძლება განაზოგადო ეს მთელ ერზე, იმიტომ რომ კრიმინალი და დანაშაული ხდება ყველა საზოგადოებაში და ამნიშნეთ შეიძლება მაგალითად იგივე საბერძნეთში, სადაც ახლა ხან ქართულები დააკავეს, საქართველოს ყველა მოქალაქეს აეკრძალოს შეშვება საზღვრის გადალახვა და ცხადია ეს იქნება დისკრიმინაცია ისეთი ნიშნით, რომელიც ბუნებრივად თანდაყოლილი აქვს ადამიანს და აქედან გამომდინარე იცით რა პრობლემა იმაშია, რომ ჩემი სტუდენტი, რომელიც უსმენს თქვათ იგივე პარლამენტის ვიცე-სპიკერს, შეიძლება მას უფრო მეტად დაუჯეროს ვიდრე მე, იმიტომ რომ ჯერ მისი წვდომა გაცილებით დიდია და მაინც ავტორიტეტია, მას უჭირავს რაღაც პოლიტიკური თანამდებობა. აქედან გამომდინარე იგივე ევროსასამართლო, სადაც ქალბატონიშვილი მუშაობდა წლების განმავლობაში, ადგენს განსხვავებულ სტანდარტს პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ. მათ აქვთ გაცილებით დიდი გავლენა საზოგადოებაზე და წვდომა, ანუ იმიტომ რომ ერთია რას ფიქრობს თქვათ ჩვენი მეზობლები, რას ფიქრობენ ჩვენი მეზობლები, ჩვენს შევყოფები, არის საზოგადოებაში ეს პრობლემა ზოგადად განსხვავებულების მიმართ, მაგრამ აი ამის პედალირებაც, შესაძაც ახთენს ადამიანები, ვისაც გაცილებით მეტი ბერკეტი უფრია, ის არის პრობლემა საზოგადოებისთვის.
თავნა, მედიასთან გვაქვს კავშირი და ახლა როცა ვკითხულობდი, გადაცემა ქრონიკაში გაკეთებულ კომენტარს, ხო, ეს ხაზგასმულია. რა მოეთხოვება ამ დროს ჟურნალისტს? იქნებ აი მეც მასწავლო, ანუ ახლა რო სტუმარი იყო საათ და გაექცეს სიტყვა. ხო, პირდაპირ ეთერში. ჩავარდილო რა ასეთ სიტუაციაში, რა უნდა გააკეთოს ამ დროს წამყვანი?
ხო, ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელზეც თქვა ორგვარი მიდგომა, იმიტომ რომ აი მე ხوار და შევალ პოლემიკაში რესპონდენტთან, აი მთი იზღვენ თავ ჟურნალისტები.
ეს რესპონდენტი თან ზოგი ისეთია, რომ მე გადაცემას გაგიფუჭებს, ანუ ეს დისკუსია
და გაგიძელდება. ერთი მხრივ უნდა ავსახოთ საზოგადოებაში არსებული მრავალფეროვნება და განსხვავებული მიდგომები, თუ თან ეს საჯარო პირს ეხება, იმიტომ რომ მე არ ვთვლი, რომ მაგალითად სიძულვილის ტირაჟირება, როდესაც მაგალითად მიწის დავასთან დაკავშირებით ადამიანი გლეხის საუბროს და მას პრეტენზია აქვს, თქვათ, მიწის გასხვისებაზე, არ არის სავალდებულო გაიხსენოს მან მისი წინაპრები, როგორ ებრძოდნენ თურქებს ან ირანელებს. თუ ის არ არის საჯარო პირი, მაგრამ როდესაც თქვათ ზვეძიძიგურიან საგანელიძე საუბრობს იგივე თემაზე, როგორც პრობლემა, ეს უნდა ვაჩვენოთ. ცხადია, ჟურნალისტმა უნდა დაუსვას კონტრშეკითხვა, იმიტომ რომ ეს მისი პროფესიული ვალდებულებაა. სხვაგვარად ჩვენ reinforcements უკეთებთ, ანუ ვამტკიცებთ და ვამყარებთ აი ამ საშიშ მიდგომებს, იმიტომ რომ ესე იწყება კონფლიქტები.
კონტრშეკითხვა როგორი უნდა ყოფილიყო ამ შემთხვევაში? ანუ ამბობთ თქვენ ალბათ გულისხმობთ ირანის, ჩინეთის მოქალაქეებს,
ანუ როგორ უნდა დაადგინოს ლოგიკური შეკითხვა ეს, როგორ უნდა დაადგინოს საზღვარზე სახელმწიფო ან
თქვა
კეთილ, რა არის კეთილმოსურნეობის ტესტი ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ იგივე ჟურნალისტმაც და ქალბატონმა მისმაც კარგად ციან, რომ სწორედ ამ ჯგუფების მიმართ არის ნეგატიური დამოკიდებულება და ეს არის და კონტექსტი არის სიძულვილის ენის დროს მთავარი, იმიტომ რომ ძალიან ფორმალურად რო შევხედოთ, უბრალოდ ჩამოთვალა და აღწერა ფაქტები, მაგრამ აქ კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა, მას არ დაუსახელებია თქვა არც ფრანგი, არც იტალიელი, არც სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, არც რუსი იგივე, რომელსაც თქვა ოკუპაციის შესახებ კანონი მოქმედებს და მეტი საფუძველი ექნებოდა ეთქვა, რომ არ შემოგვიშვია თქვა, თუმცა ხალხთა შორის კონტაქტებზე ეს ნაკლებად ვრცელდება, უფრო ვრცელდება გარკვეულწილად იმ კომპანიებზე, ვინც არ ღვევენ აი ამ დებულებებს.
თან არჩეული არის ესეთი, მოდი ასე ვთქვა, საშიში რეგიონებიც, ხო? ერაყი, ირანი, ეგვიპტე.
ხო, ანუ თან ეს
კორექტულობა მაინც უნდა დაცულიყო
აქ ყველა. ხატია და თან ახლა როგორც ჩვენი კვლევები ცხადყოფს, რომ ძირითადი ნეგატიური განწყობა მედიაში სწორედ აი ამ ჯგუფების ანტიჩინური განწყობები, იმიტომ რომ აი ჩინური ინვესტიციების დაკავშირება ხდება რაღაც ჩინურ ექსპანსიასთან, ჩინური ქალაქის მშენებლობას, ამით სპეკულირებენ პოლიტიკოსები. ძირითადად ბოლო დროის თემა ეს მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებული საკითხები, აი აქაც არის საუბარი იმაზე, რომ აიღებენ ამ მიწას, წაიღებენ და ჩვენ დავრჩებით ყოველფრის გარეშე. ანუ არ შეიძლება თქვათ აი ესეთი უვიცობის წახალისება და მედია არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში უბრალოდ გამტარი, ანუ მას დიქტაფონის ფუნქციაზე მეტი აკისრია და უნებრივია უნდა დასვას კონტრშეკითხვაც და მეორე მხარის პერსპექტივიდან შეეხოს საკელს. ანუ სამართლიან ხშირად არასწორად ხდება იმის გაგება, აი დაბალანსება, როგორ დაბალანსებაზე არ არის საუბარი, აქ არის სამართლიანი მოპყრობის პრინციპზე, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც რესპონდენტი მეორე მხარეს იქნება ეს ადამიანთა ჯგუფი ან სხვა თავს ესხმის, იმ მხარის პერსპექტივიდან გამომდინარე უნდა დაუსვას შენ შეკითხვა. ანუ ეს მოეთხოვება
მითუმეტეს, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მოქმედებს ქვეყანაში და ქალბატონმა თეამ, როგორც ამბობენ, ბევრი რამ გააკეთა იმისათვის, რომ ეს კანონი ამოქმედებულიყო და როგორც წესი დისკუსიის დროს ამას ამბობდნენ და მეუბნებოდნენ ხოლმე, რომ ეს მართლა სიტყვა გაექცა, იმიტომ რომ იმდენი რამე აქვს გაკეთებული ამ თვალსაზრისით ქალბატონ თეას, რომ უბრალოდ უსამართლობა იქნება, მას ქსენოფობა დავაბრალოთ.
ანუ მე ვფიქრობ, რომ მას მაინც ელექტორალური გათხოვა აქვს, როცა ამას ამბობს, და ეს გაზრებული ქმედება არის და არა უბრალოდ სიტყვის გაქცევა, იმიტომ
რომ რაც არამართლებს,
რაც უფრო ამძიმებს, იმიტომ რომ თქვა შეიძლება იყოფილა არ დავასახელებ თუ საჯარო მოხელეს, აი ადრეც შემთხვევა, რომელიც მას თქვა უცოდინრობით დაემართა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მან ძალიან კარგად იცოდა რასთან ქონდა საქმე და რა ეხებოდა და ეს არის გაცლებით დიდი პრობლემა.
და ელექტორატს რაც შეეხება, სხვა შორის გუშინ უყურებდი, გუშინ წინ თუ გუშინ იმეთზე იუმორინას, ასეთ განაცემას უბრალოდ ჩინელებზე გამახსენდა და გაოცებული ვიყავი მართლა, რომ საქართველოს ტელევიზიით იუმორისტულ გადაცემაში, იუმორისტულ გადაცემა არ იყო უბრალოდ, ეს იყო ჩანაწერი ფილარმონიიდან, მე მგონი და აქ მედია არცი რას გააკეთებდა, რა უნდა გაეკეთებინა, ამოეჭრათ ეს ადგილი, როდესაც მიდიოდა ნუ საოცრებები, საოცარი ჩინელებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით.
ხო, საშუალოს ეს ჩემმა სტუდენტმა ხა პატარა მცირე კვლევა ჩაატარა სპორტულ გამოცემებში, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, ანუ ეს ასახავს იმას, რაც საზოგადოებაში ხდება და ამას მე ნავზე ცეცხლის
დასხმას, როცა რეპორტაჟი მიდის ფილარმონიიდან არეჩი
დაბერი, ამ შემთხვევაში ეს დამონტაჟებული სახით გადის თუ არ ვცდები იმორინე, იმიტომ რომ პირდაპირ სახით არ გადის, ბუნებრივია ეს ცენზურის გარკვეულ ელემენტებს შეიცავს, ან თქვა უნდა გაიმიჯნოს, რომ ეს ჩვენს არედაქციო პოლიტიკას არასახავს, ან ნუ ეს რთული ამის თქმა, მაგრამ თავისთავად იუმორინა ესეთი პროდუქტი არის, რომ მიზარებ ალბათ მის არედაქციო, როდესაც საერთოდ ეთერში უშვებ.
ხო,
აქედან გამომდინარე ეს არის პრობლემა, თუ ბევრ ტელევიზიას თქვა აქ რაღაცა სტანდარტები, გაიდლაინები გაწერილი, რომელიც ასახავს მის დამოკიდებულებას, ამიტომ
ასეთი რამე ჩვენი რადიოს ეთერში ვერ გავიდა.
მაგათაც იგივე BBC-ს აქ თქვა პირდაპირ ეთერის დროს ძიძულვილი სენისგან დაცვის მექანიზმები, რასაც ჩვენ იგივე საზოგადოებრივ მაუწყებლებს თავაზობდით, როდესაც სასულიერო პირის მხრიდან ქონდა ძიძულვილი სენას ადგილი, იმიტომ რომ ფორმალურად გაწერილი წესები გაცილებით აადვილებს მდგომარეობას, იმიტომ რომ შენ რაღაც გაგღირებულებათა სისტემა იკრიბება და ამის დაცვისთვის თავაზობ შენ მომხმარებელს, რესპონდენტს, თუ სხვადასხვა გარე სტუდიას, აი ამ ნორმების დაცვას და რაღაცეთ უნდა შევეცადოთ, აი ამ ფორმალიზებას, ამ რეგულაციების და ჩვენი დეკლარირებული ღირებულების განხორციელებას ყოველდღიურობაში, იმიტომ რომ ხა ჩვენ იგივე ვაბეყოთ მაგალითად ქრისტიანული პრინციპი, ბევრი დადის ეკლესიაში პირჯვარს იწეს, მაგრამ პრინციპი ნუ მოექცევი სხვას ისე, როგორც შენ არ გინდა მოგეცნოს, სწორედ მოდის ვთქვათ ქრისტიანული სახარებიდან და აქედან გამომდინარე აი ეს არის რასიზმის, ქსენოფობიის, ყოველგვარი ნიშნის ადამიანის დისკრიმინაციის დაუშვებლობა.
ამ დისკუსიებში მე ისე მინდა დაუბრუნდე იუსტიციის მინისტრის ამ განცხადებას, საუბარი იყო იმაზე, რომ ესე იგი ევროპის მოთხოვნილება არის გამკაცრება ვიზაურ ქერთობას, თუ იცით ამის
შესახებ. და ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა, როდესაც ევროპ პოლიკოლგის ქვეშ ხდება საკუთარი რაღაც პოლიტიკური მიზნების მიღწევა, იმიტომ რომ მსგავსი მოთხოვნა იქ არ არსებობს, რომ და ვერც იქნება ევროპის მხრიდან, იმიტომ რომ ევროპა ჩვენ მოგწონს, იმიტომ რომ თანასწორობის პრინციპებს და ადამიანის და ინდივიდის ღირებულებას აღიარებს, ვერ იქნება ესეთი მოთხოვნა გარკვეული ერების, გარკვეული ნიშნით დისკრიმინაციის, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც უნივერსალური პრინციპები და შემდეგ უკვე სახელმწიფო თვითონ იღებს ხელებს თვითონ წყვეტს მისი დისკრეცია, როგორი ურთიერთობები განავითაროს სხვა სახელმწიფოებთან, მაგრამ ჩარჩო არის ერთიანი და ვერ იქნება დისკრიმინაციული მიდგომა. და ეს ყველაფერი არამარტო საზიანოა, ვთქვათ, საზოგადოების განწყობების, ეს არატოლერანტობის პრობლემის კიდევ უფრო გასაღრმავად, ეკონომიკურადაც აისახება ჩვენ ბიუჯეტზე, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი და მიმზიდველი ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენ ყველაზე მიმზიდველი ჩვენი სახელმწიფო იმიტომ არის, რომ კარგი საინვესტიციო გარემო იყო, იმიტომ რომ არის კონკურენტული გარემო, ჩვენ არა ვართ განვითარებული ეკონომიურად და ასეთ შემთხვევაში არა გვაქვს ბუნებრივი რესურსები ისეთი, როგორც აზერბაიჯანს აქვს, შეგვიძლია შევთავაზოთ რა, ლიბერალური გამარტივებული წესები, თავისუფალი საზღვარი და ასე შემდეგ, რაც თქვათ ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
Плюс ამას ხსნიან კიდევ რეგიონით, თვითონ რეგიონი არის, ასე ვთქვათ, მძიმე რეგიონი არის, რადგანაც არა და ბევრმა თქვა რომ დერეფანი არ უნდა გახდეს ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ სიტუაცია შეიცვალა ქვეყანაში.
ხო, მე მგონი ისინიარიან ტყვეობაში თავის წინა საარჩევნო დაპირებების და ალბათ ეს არის. ხო, იმიტომ ეს იყო მათი რიტორიკის ნაწილი, იგივე თუ ნახავთ სახელმწიფოს რელიგიათა საბჭოს ანგარიშს, განსაკუთრებით მძაფრი იყო თურქოფობიული განწყობები ქართული ოცნების წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. ჩვენ გვახსოვს იგივე რასობრივი განცხადება ყოფილი მინისტრის დარახველიძის, ზუგდებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრი გახდათ, როდესაც სამოდარო საქართველოს თქვა ზანგს არ
მოაყარი,
შემდეგ იყო თქვა ჰომოფობიური განცხადება. იცით რა პრობლემა არის, ახლა ჩვენ ვამზადებთ ახალ ანგარიშს, სადაც ჩანს 4 მინისტრი არის გამოკვეთილი, ქალბატონითია და დარახველიძის ორი განცხადება იყო და აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი ძიმაჯალიანი, რომელიც სახალხო კრების წევრი იყო თავის დროზე, ისიც გამოირჩევა ჰომოფობიური და ანტიდასავლური განცხადებებით, იმიტომ რომ ეს რიტორიკა ერთიანი არის ხშირად და კაფეო ზღვარი არ არსებობს, იმიტომ რომ ამ ნარატივის ნაწილი ეს, რომ აი დასავლეთი გვახოვს ჩვენთვის უცხო ღირებულებებს და ეს არ არის ჩვენი ქართული ტრადიციის ნაწილი.
ეს კოლევა მიეძღვნება ხელისუფლების წარმომადგენელთა ასეთ ქსენოფობურ განცხადებებს?
არა მხოლოდ, ჩვენ მუდმივ მონიტორინგს ვახორციელებთ და გვინდა შევაჯამოთ ერთი წლის შედეგები და რაღაც ერთ დავაჯგუფოთ წყაროები, ანუ ჯერჯერობით რაც იკვეთება, იგივე ყველაზე მძაფრი არის თქვა თურქოფობიული განწყობები და კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფები ტირაჟირებენ და მედია საშუალებები, იგივე პატრიოტ ალიანსი გამორჩევა თვალსაზრისით და მასთან აფერირებული ობიექტივი და ასე შემდეგ. ანუ ვაჩვენოთ ტენდენცია, ვინ არიან წყაროები, როგორც მედიის მხრივ, ისევე აქ სასულიერო პირები იკვეთებიან, სხვა საზოგადოებრივი პირები და ძალიან ხშირად მათი ესეთი რიტორიკა, ეს message box-ი ვით არის, საერთი და იგივე თემებს იმეორებენ. აი მაგალითად ანტიდასავლურ დისკურსში ხშირად გაიგებ, რომ აი რით დაგვეხმარა დასავლეთი 2008 წლის ომის დროს პამპერსებით, ამას იმეორებს როგორც ზაზა პაპუაშვილი, ესე რეზო ამაშუკელი და ასავალ-დასავალის ჟურნალისტი. ანუ ერთიანი message box-ია, ნუ თურქოფობიის მიმართულებითაც იგივე ხდება.
ეს ადამიანები ალბათ კითხავენ ახლა, რატომ არის ჯება მაგალითად რუსოფობიის გამოვლინებები თქვენ ახსენეთ ოკუპაციის კანონს?
იცით არის რუსოფობია, ოკუპაციის კანონი არ ეხება ადამიანთა შორის ურთიერთობებს პირიქით, თუ გვახსოვს ჩვენ სავიზო რეჟიმი მოქალაქეებისთვის გამარტივდა და ეს იყო გარკვეულწილად დეკლარირება, რომ ადამიანებს არ ეხება, ეს ეხება პოლიტიკას და პრინციპში ოკუპაციის კანონი ეხება იმათ, მათ არ უშვებენ საზღვარზე, ვინც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და გადალახავს საზღვარს და შევა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს არის კომპანიები თუ ინდივიდუალური პირები და
ეს
არიცავენ, ეს ცალკე პრობლემა, მაგრამ თავისთავად პრინციპი არ არის დისკრიმინაციული, ანუ ის სახელმწიფო არ აღიარებს შენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ოკუპირებული აქვს ტერიტორია და ლახავს იმ საზღვარს, აქედან გამომდინარე ეს არის საპასუხო ქმედება, თუმცა ამის დამაბალანსებელი იყო სწორედ ლიბერალიზაცია სავიზო ურთიერთობის და საკონცეფციო შედეგი ქონდა პირველივე წლებში ამას. სწორედ აი მიუხედავად იმისა, ამას ეკრიც აღნიშნავდა თავის ანგარიშში 2008 წლის ომის შემდეგ, სწორედ იყვნენ ჩამოსულები, რომ რუსოფობიული განწყობები არ არის, ნუ ერთი ემოციურ ფონზე გაკეთებული განცხადება იყო ძიმა ობოლაძის, როდესაც აი თვითმფრინავის კატასტროფას ეხება და საქ მოხმე და აი ერთი ორი შემთხვევა იყო ეგ დავით თაკუბარდიას მხრიდან რომელიც ზოგადად
მაგრამ ამასაც თქვენ ამის მონიტორინგსაც
კი ჩვენ ამის მონიტორინგსაც ვახდენთ მაგრამ შედარება არა თურქოფობულ განწყობთან და აი პრობლემური არის სწორედ ის რომ ერთ-ერთი აი ეს მესიჯი რაც არის გაზდევს ამ იმას არის აი თურქეთის როგორც რუსეთის ოკუპაციის საბერძნეთს წარმოჩენა რაც არ არის სხვათაშორის შემთხვევითი ნარატივი იმიტომ რომ არ შეგეხ ჩვენ თუ ისტორიის გადა ისტორიული კუთხით მეკეთ მაშინ არ დაგხვდება არანაირი არავით არის მეგობარი იმიტომ ეს თურქეთი ჩვენი მოკავ შირია და ამ ვითარებაში ყველა გზის მოჭრას გავს სწორედ იმ პარტნიორზე თავდასხმა რომელიც ეკონომიურადაც არის სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსთვის და ისედაც ეხმარება საქართველოს.
წინ არის არჩევნები და როგორც ჩანს თქვენ ელექტორატი ახსენეთ და როგორც ჩანს ეს გაძლიერდება, გამძაფრდება და ძალიან საინტერესო იქნება რა მოხდება ამ თვალსაზრისით ელექტორატთან თამაში.
სამწუხაროა თუ გაგრძელდება ეს ტრადიცია, სხვათა ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ პრინციპში წესით ხელისუფლება ყველაზე სენსიტიური უნდა იყოს ამ თემებზე, რომ მას მეტი პასუხისმგებლობა აკისრია და იგივე უნდა იფიქროს თუ უნდა ინვესტიციებზე და შედეგებზე, მაგრამ განსხვავება წინა პერიოდსა და ახლანდელ ვითარებას შორის ის არის, რომ მთავარი ოპოზიციური ძალა, ნუ მე აგულისხმობ არასაპარლამენტო ოპოზიციას, აი ესეთი თემებით არ სპეკულირებს და ეს უპირატესობა ამ ხელისუფლების, იმიტომ რომ მე მახსოვს მასში საჯარო სამსახურში მუშაობდი, რომ გორი მტკივნეული იყო რელიგიური ორგანიზაციებისთვის რეგისტრაციის უფლების მინიჭება საკანონმდებლო დონეზე, რომლის წინააღმდეგ ღიად გაილაშქრა საპატრიარქო და ეს იყო წყალგამყოფი, თქვა წინა ხელისუფლების.
უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ საუბარი ძალიან საინტერესო იყო. თამარ კინწურაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მედიის განვითარების ფონდი. აი როცა ეს კვლევა დაიდება სიამოვნებით დახმარებით მოხვალთ ჩვენთან, ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო ტატო, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.